ty to nečekáš tady. Takže klidně můžete sedět ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Přijď Duchu Svatý, naplňuj srdce svých věrných a zapalených oheň své lásky, sešli svého ducha a všechno bude stvořeno a obnovíš tvář země. Bože, ty nám dáváš svatého ducha, aby nás osvětloval světlem pravdy. Dej nám, prosíme, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali skrze Krista našeho Pána.
Amen.
Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Svatý Josefe, oroduj za nás. Svatá Terezie z Lizie, oroduj za nás. Všichni svatí a světice Boží,
orodujte za nás.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Amen.
My jsme se dnes domluvili, a vy, co jste tady už teda byli loni, tak já jsem vám tady dělal koncerty, no to bylo trochu trapné, ale letos jsem nevzal žádný hudební nástroj, teda.
To je škoda.
To je škoda. Aspoň si netrhnu větší ostudu, ne, už mám, ale vzal jsem jiné věci a to bych vám chtěl navrhnout. Pokud byste o to měli zájem, samozřejmě je to dobrovolné, nevím, jestli Markéta o tom ještě nemluvila asi. Takže my bychom si teďka udělali tady přednášku, nebo takový úvod do té tématiky Boží vůle. A po její skončení, kdo by chtěl, už to bude nepovinné, kdo by měl zájem, tak bychom se mohli ještě tak teple obléct a projít se nebo dojít pomalu k té rozhledně, pokud vám to dovolí zdravotní stav. Pokud ne, tak se natáhněte na postel a zapomeňte, co jsem říkal. Ale pokud budete chtít, tak vás zvu. A protože s tím tématem Boží vůle dneska, já to považuji za Boží zázrak, doslova do písmene, a doufám, že se to nějak nepokazí. Dneska máme nádhernou jasnou oblohu a nesvítí měsíc, to znamená, že by měly být velice dobře vidět hvězdy. A já bych vám, samozřejmě celá příroda chválí Boha, že tím, jak je, a ty hvězdy patří do toho také. A nejenom, že bychom třeba si řekli, kde které jsou hvězdy, jak se trošičku orientujete, protože tak amatérsky nebo tak ze záliby se věnuju trošku tomu, ale ještě bych vám rád uvedl vlastně tyto dva nebo dva a půl dne a právě na hvězdách, protože dnes máme neskutečnou příležitost, pokud bude dobrá viditelnost, jak si celou přednášku říct v podstatě v 10 minutách pohledem na hvězdy. Nebo jak si celou tady tuto, co budeme rozobírat, tak celé to téma si můžeme připomenout v podstatě pohledem na ty hvězdy. Takže to je taková moje nabídka pro vás, naprosto dobrovolná, naprosto volná. Nemělo by to být delší než na 3/4 hodinky. Jo, tak, ale bylo by dobré se obléct, protože jak zapadne slunko, tak už pak je zima, takže abyste tam se neklepali. Ale určitě, když nás to přestane bavit a zvednete se nebo půjdete, vůbec to nevadí. Ale chtěl jsem vás takové jakoby pozvání, takové malé překvapení místo teda těch hudebních nástrojů, takže bychom to udělali takto. Jo. To naše téma, kterému se budeme věnovat tyto dny, je Boží vůle. Vy, kteří se snažíte žít nějak duchovně, opravdově s Bohem, tak jste na toto téma určitě mnohokrát narazili. Každý člověk někdy v životě zakusí, každý z nás by o tom mohl vyprávět, dotek boží, dotek boží lásky. A zná tu zvláštní touhu srdce, kdy je člověk nadšený tímto dotykem, jak je, jak poznává, že ten Bůh je, že oslovuje to jeho srdce, a tak samozřejmě má potřebu dělat to, co se Pánu Bohu líbí. Ale to, co nám nejvíc v tom brání, abychom dělali to, co se Pánu Bohu líbí, je, že narážíme na naši vůli, naši neočištěnou a někdy hodně pokřivenou vůli, která je samozřejmě narušena tou ranou dědičného hříchu také. A protože když byl stvořen Adam jako první člověk, tak byl velice, vlastně jeho celé já bylo napojeno na Boha. A ta boží vůle vlastně pronikala celou jeho bytost a on svobodně svojí vůlí vlastně se rozhodoval plnit tady všechno to, co Bůh chtěl. A toto všechno bylo tím prvním dědičným hříchem ztrácené. V konce Adam byl králem tvorstva. Adam byl ten, který zprostředkovával boží vůli celému tvorstvu. On spravoval celé tvorstvo. Celé tvorstvo na slovo poslouchalo, protože skrze něho vnímalo svého stvořitele. Toto byla ta hodnota nebo ta vznešenost Adama, kterou ztratil. Ne, že tam nějak zřešil, ale to je celá dlouhá úvaha na toto téma, co všechno Adam měl a co všechno ztratil tím porušením božího příkazu. My tedy narážíme na tu naši neočištěnou vůli, ale také na otázku, dobře, ale já chci nějak tu boží vůli plnit, ale jak ji mám poznat? Co mám teda dělat, aby to bylo, aby se to Bohu líbilo? Když se o tom bavíme, tak v hebrejštině znamená plnit vůli boží, dělat to, co je Bohu milé. Takže když mám plnit vůli boží, tak dělám to, co je Bohu milé. Svatý Silván z Atosu, velký významný východní duchovní otec, zdůrazňuje, jak poznání a konání Otcovy vůle, boží vůle, vede k proměně člověka. Každý z nás je nějaký. Ale ve chvíli, kdy poznáváme nebo žijeme boží vůli, tak to radikálně mění celého člověka. A každý, kdo vlastně kráčí v tom životě boží vůle, tak vám tohle potvrdí. Že ho to totálně změnilo. A neustále mění. Svatý Silván říká, jaké blaho svěřit se do vůle boží. V duši je pouze Pán a žádná vedlejší myšlenka. Když se duše zcela odevzdala do vůle boží, sám Pán jí začíná vést a duše se bezprostředně učí od Boha. Pán nás sám vede. Už si neřídíme své kroky my sami, ale Pán nás vede. My nemusíme tu boží vůli hledat, ale on nás vede. Tak jako vede maminka za ruku své dítě. Tak jako vede Ježíš své apoštoly. Tak nás Pán vede. Svatý Cyril ve svém díle o modlitbě Páně ve 3. století píše, boží vůle pak je to, co sám Kristus konal a čemu učil. Žít v pokoře, být pevný ve víře, skromný v řeči, spravedlivý v jednání, konat skutky milosrdenství, být ukázněných mravů, nedokázat bezpráví páchat, ale sám umět bezpráví snášet. žít s bratří v pokoji, milovat Boha celým srdcem, mít na něm rád, že je on náš otec, mít před ním bázeň, že je to náš Bůh, nedávat opravdu ničemu přednost před Kristem, poněvadž ani on nedal ničemu přednost před námi. Přilnout k němu a nenechat se odloučit od jeho lásky. Statečně a věrně stát při jeho kříži a když dojde k zápasu o jeho jméno a čest, osvědčit při mluvení statečnost a vyznat Krista. Při výslechu projevit důvěru v Boha a dát se do boje, při smrti ukázat vytrvalost a obdržet korunu vítězství. To znamená, že chceme být Kristovými spoludědici. To znamená, že jednáme podle Božích přikázání, že plníme vůli Otce. Tolik svatý Cyprián. Věřím, že jste si z toho vůbec nic nezapamatovali, protože toho bylo tolik, že kdybych já to měl teďka znovu zopakovat, tak to taky nezopakuju. Takže to pustíme v vodě, ne úplně, ale aspoň tak trošku. Přestaneme se nad tím trápit. Ale je to skutečně takto. Toto je vlastně v tom celku, to je, jak svatý Cyprián to vnímá, plnění Boží vůle, nebo konání Boží vůle. Budeme hledat nějaké jednodušší cesty, aby to nebylo tak příliš složité. Než se k ním dostaneme, tak bychom si měli říct, co nám o Boží vůli říká písmo. Ale ještě než se dostaneme k tomu, co nám o Boží vůli říká písmo, protože to je ten hlavní, řekli, pramen, který se zjevuje Bůh, tak bychom si měli dát pozor na dvě věci, na nebezpečí našeho vyjadřování, nebo co může být nebezpečí, když čteme písmo. Protože naše poznání Boha není dokonalé. Jsme lidé, jsme slabí, nedokonalí. Čili i naše poznání Boha je nedokonalé, je částečné, protože jsme pouhým stvořením. Tak to píše svatý Pavel v prvním listě Korinťanům. A když o Bohu se vyjadřujeme, tak mu často přisuzujeme vlastnosti, které vidíme u sebe nebo na lidech. My tomu říkáme antropomorfní vyjadřování, to znamená políčtěné vyjadřování. My se musíme nebo chceme o Bohu nějak vyjádřit, ale my neumíme to nijak jinak než lidsky. Protože jsme lidé, ale to, jak se vyjadřujeme, ještě neznamená, že takový je opravdu Bůh. A nebo to, jak se takto vyjadřují svatopisci v Biblii, tak to neznamená, že takový Bůh skutečně je. Katechismus nás upozorňuje, že je třeba očišťovat naši řeč od všeho, co je v ní omezujícího, obrazného nebo nedokonalého. Abychom nesměšovali, nespojovali Boha nevyslovného, nepochopitelného, neviditelného, nepostižitelného s našimi představami. Typický příklad. Viděli jste pohádku o Bůžku z Pytleven? Viděli. Jak tam vypadá Pán Bůh? Staříček na obláčku a kouká se na vás dalekohledem. To je typický příklad antropomorfního vyjadřování se o Bohu. Bůh sedí někde daleko v nebi a dívá se, jak my to tady koulíme. Ale toto není Bůh. Jo? Nebo další takový antropomorfismus můžete vidět třeba v kostelích, kde nad oltářem je velký trouhelník, v tom je velké oko a z toho tryskají zářivé paprsky. A má to ukázat nejsvětější trojice, ale ten trouhelník není nejsvětější trojice s tím okem vevnitř. To je antropomorfní vyjádření, polištěné vyjádření toho, že Bůh je v trojici a všechno poznává, to je všechno. Ale ten trojúhelník není Bůh. Rozumíte, co chci říct? Jo? Takže naše vyjadřování je fakt velmi nedokonalé a zvlášť, když se dotýkáme tajemství, jako je Bůh. Snad takový nejkrásnější obraz trojice je ta rublová ikona těch tří andělů, jak tam sedí u toho stolu při návštěvě Abraháma. Oni jsou úplně stejní, jako na trošku jinak oblečení a je důležité, jak se dívají, jaké mají gesta rukou. Je to celá věda a je to na celou duchovní obnovu jenom ohledně tohoto nádherného obrazu. Takže k tomu se taky nebudeme vůbec věnovat teď. Příliš antropomorfní, příliš člověku podobné vyjadřování vede k tomu, že Boží vůli poznáváme buď mylně, anebo zaměňujeme svoji vůli za tu Boží. Jsem toho byl dneska svědkem, když jsem přinesl batohy prostě naším do pokoje, tak tatínek chytl mamku pod krkem a říkal, to je Boží vůle, tady já teďka nevím, co jsme tam řešili, aby si dala štampru nebo něco takového. Tak to fakt je příliš antropomorfní vyjádření, to není ono, jo. To je mylné vyjádření Boha, jako, jaký je. Takže abychom nezaměňovali svoji vůli za tu Boží. No to je velice snadné totiž. Druhé nebezpečí je fundamentální vyjadřování. To si můžeme všimnout u různých třeba evangelikálních církví, anebo přímo sekt. Takhle je to tady psané, takhle přesně to takto bude. Jo. Toto nebezpečí spočívá v tom, že Boží slovo chápeme příliš doslovně, bez ohledu na kontext, bez ohledu, kdy to Ježíš nebo kdokoliv vyslovil, v jaké situaci, komu to vyslovil, co bylo předtím, co bylo potom. Prostě vytrhneme tu větu, řekneme, takhle to je v Biblii a takhle to prostě musí být. Toto je fundamentalismus, to s křesťanstvím nemá vůbec nic společné. Ono to je v Biblii, ale vlastně pokud tam ten kontext není, tak to dostane úplně jiný význam. A na to si musíme dát velký pozor. Takže vlastně ti svatopisci, ti, kteří psali písmo, tak oni vlastně jsou spoluautoři toho Božího slova. Ano, Bůh jim, nebo Duch Svatý jim vnukal tato slova, ale oni ho psali tak, jak to zrovna cítili v tom kontextu doby, ve které žili. Ve stavu, ve kterém byli, jestli měli strach, nebo měli radost, pokoj, nebo byli v nějakém stresu, ve vyhnanství, toto všechno se tam nějak objevuje. A tak se můžeme ve Starém zákoně potom běžně setkávat s takovým názorem, že skrze živly Bůh trestá člověka. To je naprostý blud. Bůh člověka miluje. To je vše. Bůh nemá zapotřebí trestat člověka. Člověk se dokonce docela dobře vytrestá sám. Nemá potřebu, opravdu Bohu. Bůh nepotřebuje žádného člověka trestat. A člověk Starého zákona připisoval Bohu vítězství v boji, porážku a vnímal to jako Boží trest. Prosím vás, jestli se budeme dívat na Boha jako na toho, který nám sesílá svůj Boží trest, tak jsme nahony vzdálení tomu, co přinesl Ježíš Kristus v Evangeliu. Nahony. Protože Ježíš nám zjevil Otce, nebo Boha jako milujícího Otce, který vším, co dělá, tak člověku pomáhá a miluje ho, vyjadřuje tu lásku. Je pravda, že ta láska někdy i bolí. Ale Bůh nemá potřebu člověka trestat. Nepřišel jsem, abych svět soudil, ale abych svět zachránil, říká Ježíš. Takže zapomeňte, pokud jste doteď měli nějak v hlavě, v srdci, v duši, v mysli, že Bůh trestá člověka. Tak je to vlastně tento fundamentalistický názor, který byl době, když psali starý zákon, čili v době víc jak přes 1000 let, kdy samozřejmě Krista nikdo neznal, nebo víc jak třeba 2500 let, kdy ve starém zákoně Krista nikdo neznal a hledal to nejlepší vyjádření, jak danou situaci vlastně v tom božím světle nasvítit. Ale od Ježíše Krista nemůže žádný křesťan říct, Pán Bůh, Pán Bíček tě potrestá. To jestli někomu řeknete, tak jste heretici, to slova do písma. Tak jste židé, ale nejste křesťané. Pokud chceme správně číst písmo svaté, tak to můžeme činit, vy už samozřejmě mnohým, ale mě taky, ten zrak už neslouží tak, jak by měl, takže když člověk čte, tak si musí vzít brýle, že? No teď prostě berete brýle, když tam třeba má ještě manžel nebo manželka, přechmátnete se, vezmete jiné brýle. Teď dáte brýle a nevidíte nic. Záleží na těch brýlích. Ne na tom textu, který tam je. On je pořád stejný, ale ta moje optika, ty moje brýle, já nevidím správně ta slova. Takže pokud chceme číst skutečně písmo svaté, tak jak máme, tak to musíme vzít brýle, které a dívat se jakoby brýlema nebo očima Ježíše Krista. Nebo tak, jak vlastně církev nás vede k tomu. Takže touto optikou nemůžu si každé slovo vysvětlit, jak mě to zrovna napadne. Protože mnohé věci by mě potom mohly zavést na úplně vedlejší kolej, protože v Biblii najdete věci, které si přímo odporují. Pokud neznáte tento kontext a pokud nemáte Krista, jakoby ten pohled na něj. Proto potřebujeme číst písmo pod vlivem Ducha Svatého a když otevíráte písmo svaté a já bych vás moc rád povzbudil k tomu, abyste denně četli písmo svaté, tak vždycky poproste Ducha Božího, Ducha Svatého, aby vám dal to správné světlo. A to znáte, když je blbé světlo, špatné světlo, to na to člověk hledí a nevidí, jo? A když je dobré, ostré světlo, tak se může vidět nádherně. A stejně tak, my potřebujeme to světlo Ducha Svatého, abychom s užitkem mohli číst písmo a aby to písmo nám přinášelo ten užitek, jak Ježíš říká, desetinásobný, třicetinásobný, stonásobný. Pojďme se tedy podívat, co najdeme v písmu o Boží vůli. Boží vůle v kontextu písma je především Boží postoj k člověku a jeho záměr s ním. To znamená, jak se Bůh staví k člověku jako takovému a jaký má s ním záměr. Toto je Boží vůle. Až jakoby druhotné je to, co Bůh po člověku chce. To je hodně důležité. Boží záměr je Boží postoj člověku. V prvé řadě, prioritně. A jeho záměr s člověkem. To můžeme velice snadno dohledat v písmu, jaký je Boží postoj člověku a jaký je jeho záměr s ním. Ta druhá věc, co konkrétně v dané situaci po mně Bůh chce, už je trošku složitější, ale to není prioritně Boží vůle. A tady je mnoho křesťanů, kteří v tom vůbec táplou. Jo, no tak byla to Boží vůle. Nebo je to tak Boží vůle, musím tam jít, nebo něco. To je až druhá věc. Já se musím v prvé řadě ptát, jaký je postoj Boha vůči mně a jaký má se mnou záměr? Celkově. Celého mého života. Až potom se můžu ptát, co chceš, Bože, teď po mně? Ale musím jít napřed zodpovědnout tu první otázku. Dobře. Když jsme řekli, že Boží vůle je postoj k člověku, Boží postoj k člověku a jeho záměr s ním, tak jaký to je? Člověk byl stvořen, aby dosáhl společenství lásky s Bohem a s druhými lidmi. Toto je Boží záměr člověka. To je to, proč Bůh nás všechny stvořil. Aby člověk dosáhl společenství lásky s Bohem a s druhými lidmi. To je ten cíl. Toto je Boží vůle. My všichni známe. Boží láska je vždy propojena s životem i smrtí. U proroka Ezechiela čteme, jakože jsem živ, je výrok panovníka Hospodina, nechci, aby svévolník zemřel. Bychom řekli, ale přece, jestliže svévolník, to znamená ten, co si dělá, co chce, tak ten nezaslouží nic jiného, než aby zemřel. A tady Bůh říká skrze Ezechiela, nechci, aby svévolník zemřel. To je jasný výraz jeho vůle. Dál pokračuje v 18. kapitole. Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá. Naopak z těchto slov je cítit Boží bolest. Že se člověk řítí do záhuby. Viděli jste film Most? Je to takový krátký film a je to drsný, strašně drsný film. Natočený naším nějakým režisérem, ale s francouzskými herci nebo nějak tak. Nebo obráceně, já nevím. A je to o muži, který pracoval na dráze a který zvedal most, železniční most, v Holandsku se zvedají ty mosty a tak dále. Jo. A on vzal jednou svého malého synka, jako tady na toto, a ten synek se mu ztratil. A on musel tam, co si byl nějaký telefon nebo něco, a on mezi tím ten synek si hrál tam někde u říčky a odběhl na tu trať. A nejenom, že odběhl na tu trať, ale vlastně, protože to byl most, tak tam lezl po té konstrukci někde. A teď vlastně přišlo návěstidlo, že prostě se blíží vlak rychlý, velkou rychlostí, plný lidí. A on byl pořád jako v klidu, tak se to všechno připravil. Najednou, když už ten vlak se blížil, už byl těsně před tím mostem, tak ten chlapec za něho křičel a říkal, tati, podívej, kde jsem. A byl přímo v té konstrukci, která se zvedala a která ho musela rozmáčknout, jakmile se ten most zvedne. A ten muž řešil ve zlomku sekundy, co bude dělat. V rychlíku bylo 200 nebo ani 300 lidí, a když ten most nebo on byl zvedlý tak a on ho měl vlastně jakoby sklopit tak. A když ten most teda sklopí, aby ten vlak mohl projet, tak musí zabít toho svého syna, tak vlastně ho to rozmačká. A když ho nezvedne, tak zabije 200 lidí. Tak ten most teda jako sloužil. No. Pak tam stála taková strašně silná scéna, jak tam v tom vlaku sedí takový ti znudění pasažéři. Jako nějaká holka si tam píchá nějakou drogu a tam prostě se tam hádají nějací manželé a tak dál. A on tam sedí u té tratě, u té výhybky a s takým úplně, ale úplně prázdným a úplně příšerně bolestným výrazem. A ti lidé ho zmerčí a ti záběr na ty lidi, jak jeden po druhém, prostě jsou v totálním šoku. Oni neví, co se stalo. Ale vidí toho muže v naprosté zoufalosti. Protože on právě zabil svého syna. A to je takový silný snímek také o lásce Boží. Jako lásce Boha Otce, který vlastně nechal zabít svého syna pro nás. Takže to je ta bolest Boží, která vidí člověka, který se řítí do záhuby. Jo, to je ta bolest toho otce, který vidí, jak ten most se vlastně zaklapuje, rozmačkává toho jeho jediného syna. Neodvolatelnou Boží vůli je tedy, aby člověk žil a dosáhl věčného života. Toto je Boží vůle, aby člověk žil a dosáhl věčného života. ale ze svých sil toho člověk nikdy není schopen. Potřebuje pomoc, potřebuje spásu. A tady máme vlastně to, on vystupuje ten Ježíš Kristus, tého prostřednictví, který skrze víru doslova a křest bere na sebe toto všechno špatné. Vlastně to, co nás odsoudilo k smrti a sám sebe vlastně nechává zabít za nás. A my se tak stáváme adoptivními syny, adoptivními dcerami božími. To znamená, on je mrtvý a my můžeme žít. Skrze tuto jeho oběť my můžeme žít. To je to, co známe, ale je to potřeba stále opakovat. Proto naše záchrana je možná jedině skrze Ježíše Krista. Pokud vlastně nejsme spojeni s Kristem, tak se na nás nevztahuje ta jeho oběť. Tak si žijeme ze své vlastní spravedlnosti, která nás zničí. A můžeme být, jak chceme, dobřími v uvozovkách lidmi. Pro faraže jako někdo zpovědí, já jsem dobrý člověk. Nikdo nezabil neokrát, já jsem dobrý člověk. Jsi dobrý člověk a proč do pekla? Dobrý člověče. Protože ti Kristus nemůže zachránit. Až uznáš, že jsi hříšník a potřebuješ Kristovu záchranu, v té chvíli máš šanci. Do té doby nemáš šanci vůbec žádnou. Náš život je tedy skrytý v něm. On se stává naší cestou, pravdou a životem. Boží vůle je tedy žít s Ježíšem skrze něho a v něm. To je Boží vůle. Pro každého člověka. Věřícího, nevěřícího. Babiše, Mohamkan, nějakého Saddama Husajna. Proti všechny je Boží vůle, aby žili s Ježíšem skrze něho a v něm. Oni nebyli stvořeni proto, abychom je zatratili. Oni byli stvořeni, aby žili v Kristu. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. Evangelium svatého Jana. Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých. Evangelium svatého Matouše. Pavel v listě Římanům říká, přinášejte pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím, přinášejte sami sebe v obět živou, svatou a Bohu milou. To a je vaše duchovní bohoslužba. V listě Efezanům píše, proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Boží, co je vůle Páně. V prvním listu do Soluně, křesťanům do Soluně, neboť to je vůle Boží vaše posvěcení. V listě Židům, a Bůh pokoje, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. A v listě prvním Petrově, taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomosti nerozumných lidí. A korunuje to zas evangelista Jan, miláček Páně. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Učit se poznávat Boží vůli tady nejde bez světla víry. Jestliže chci poznávat, samozřejmě je to slunce na Boží vůle jasná, naše posvěcení, jo? To je náš život s Kristem, to je jasná Boží vůle. Ale každé slunce má hromadu paprsků, které mi osvěcuje. A vlastně to, co jsme slyšeli od toho svatého Cypriána, to jsou ty paprsky toho jediného slunce. Jestli si to tak dokážete představit. Takže my potřebujeme tyto paprsky, toto světlo víry. Ono, kolik kolikrát čtete třeba písmo, úplně nějakou, slyšeli jste to tolikrát v kostele, v kázání, jo, tolikrát se to četlo v evangeliu a tak dále. A najednou si to přečtete a najednou, jak by se vám rozbřesklo. Jak by nějaké nové světlo přišlo, ale to vidíte úplně jinak. Já jsem to tolikrát četl a mě to nikdy nic neříkalo. A najednou, kdy to je přece tak jasné. Určitě jste toto zažili mnohokrát ve svém životě. Toto je ten paprsek toho božího světla. Samozřejmě on přichází, jak on sám chce, ne? Že my tomu nařídíme, ale my se můžeme nechat vystavovat tento paprsku. Když chybí světlo, je všechno zmatené, nepochopitelné, nejsem schopen rozlišovat mezi dobrem a zlem, nevím, která cesta vede k cíli, pořád mi to vodí někam pořád dokola, aniž by někam to směřovalo. Takže, abych já mohl číst dobře písmo, tak já potřebuju toto světlo víry. To znamená, proto jsme taky prosili na začátku Ducha Božího, aby nás osvětloval světlem pravdy. Aby to, co já vám říkám teď, aby vlastně skrze Ducha Svatého jako paprsky osvěcovalo vaši duši. Není důležité, co já říkám, je důležité, jak Bůh osvěcuje vaše srdce. To je důležité. Když chybí světlo, je všechno zmatené. Světlo víry má jedinečnou povahu, neboť dokáže osvěcovat celou lidskou existenci. My se někdy často trápíme nad tím, jak vybrat zaměstnání, školu, co je podle Boží vůle. Ale netrápíme se, jak žijeme své vztahy s nejbližšími, jestli je žijeme v duchu evangelia, jestli je žijeme podle Boží vůle. On se nás Bůh nebude ptát, jestli jsem vystudoval ekonomickou školu, anebo jestli jsem vystudoval strojařskou školu. To fakt neby nebude zajímat. To je to poslední, co by ho zajímalo. Ale bude ho zajímat, jestli tam, kde jsme byli, jsme tu vůli Boží žili. Takže základní teze Boží vůle je, abychom byli spaseni a pomáhali ke spásy lidem, kteří jsou kolem nás. To je Boží vůle podle písma. Abych byl spasen a aby byli spaseni ti, kteří jsou kolem mě. A ty jednotlivé, to máte, když dostanete v bance, dostanete 5000 bankovku a nemůžete přijít tady do, co já vím, do Chvalčova, tady do trafiky, jo, kde ta prodavačka snad tu 5000 bankovku v životě ani neviděla. Jo, ale můžete mít drobné, když si chcete koupit zápalky, že? Tak je pravděpodobné, že když přijdete si koupit zápalky do trafiky tady ve Chvalčově a přinesete 5000 bankovku, že odejdete bez zápalek. Takže my vlastně potřebujeme jakoby to základní zaměření té Boží vůle aktualizovat do těch konkrétních situací našeho života. A proto říkám, že toto je to druhořadé, co vlastně Bůh teď chce po mně. Ale prvořadé je, jaký je Boží záměr s člověkem. Takže my se učíme rozpoznávat podle tohoto cíle, jaká je ta Boží vůle, rozdrobená na drobné, když to tak řeknu, v té konkrétní situaci. Věřit neznamená jen chodit do kostela a znát pravdy víry. Je to důležité. Ale víra je vztah s Bohem, který se rodí ze setkání s ním skrze Ježíše Krista. To je skutečná víra. Ježíš říká, já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Pán nám chce skrze víru, to znamená skrze vztah s ním, zprostředkovávat toto pro nás nutné Boží světlo. Takže když máme víru, tak Pán nám zprostředkovává toto Boží světlo, abychom se v těch konkrétních situacích podle vůle Boží dobře rozhodovali. Tak, to je na takový úvod. Doufám, že jsem vás nějak moc neodradil. Ale když bych to tak zhrnul, tak jsme si řekli, co je Boží vůle. A to je vlastně naše posvěcení a posvěcení těch lidí, kteří je kolem nás. To je Boží vůle pro každého z nás. Že potřebujeme víru, potřebujeme Boží světlo, abychom dokázali poznat podle tohoto cíle v té konkrétní situaci, jak se mám chovat. Je to srozumitelné, pochopitelné? Jo, dejme si pozor na to příliš antropomorfní vyjadřování v písmu, to znamená příliš poličtěné, protože to pramení z toho, že to psali také lidé v konkrétní životní situaci. A velký pozor si dejme na fundamentální vyjadřování v písmu. Jakože Bůh nás trestá, já nevím, co u nás zničí a takové to je úplně proti tomu, co učí Ježíš. Takže máme takový dobrý úvod pro zítřejší den, kdy budeme uvažovat a věnovat se vztahu Boží vůle ke zlu a k utrpení. A budeme přemýšlet o prostředcích toho dobrého rozlišování a poznávání Boží vůle a modlitbě podle Boží vůle. Tento úvod je z knížky Veroniky Baratové Boží vůle orientace nebo bludiště nebo nějak taky to kaovská božurka. A přišlo mi, že jako velice dobře shrnuje právě celou nauku o Boží vůli. A kam budeme se jí ještě věnovat, asi ještě ve dvou těch přednáškách. A pak bych vás rád seznámil s takovým dalšími pohledy, tedy si řekneme ten pohled, vlastně, který katolická církev podle katechismu má teď. Pak si ho trošku rozšíříme, protože existuje mnoho křesťanů, mystiků, kteří jakoby nahlíželi ještě ty věci z jiné strany. A já bych vás rád seznámil s jednou potom takovou mystičkou a s tím, jak ona se dívá na Boží vůli, ale to si necháme na zítřejší odpoledne a potom na středu. A jakkoliv to v této chvíli možná pro vás vypadá nesmírně složitě a nesmírně neuchopitelně, tak se tím musíme nějak prokousat, abychom stáli pevně na tom základu katolického učení. Protože někteří ty mystici můžou tak v těch, ať už umyslně nebo neumyslně, trochu jako se jíst cesty, zase v takové té exaltační nějaké vlně, tak abychom zůstali pevně nohama na zemi. Jo? Tak abychom propojili právě to, co učí církev a to, co nám přinášejí tady to ty nové pohledy, které jsou pro nás určitě způsobem zajímavé a můžou být vnímány skutečně jako velký dár Boží. Protože nám pomáhají vlastně na té cestě naplňovat tyto požadavky. Tak já bych tady asi teďka dnešek uzavřel, ať vás nezahrnu těžkou teologií. Chcete se něco zeptat, něco nebylo dobře řečené, špatně nebo nesrozumitelně řečené, něco vám... Výborná otázka. Bůh vybavil Adama a Evu něčím, o čem by se nám dneska mohlo jenom zdát. Ona to ten Adam a Eva neměli právo. Ničím si to nezasloužili. Bylo to jenom z Boží lásky, že jim toto dal. Dal jim věčný život. Dal jim vlastně nesmrtelnost, dal jim správu na celou, na celém svým stvořením. Musel to dělat Bůh. Nemusel to dělat. Oni na to neměli nárok. Jediné, co chtěl, aby Adam si uvědomil, že to, co si neuvědomil ďábel, protože ďábel se chtěl rovnat Bohu. A přesně tady útočí ten ďábel na Adama. Budete jako bohové, když sníte ten plod. Jo. A Bůh chtěl, aby v tomhle, v této jediné, oni mohli jíst všechny plody v celém Edenu. Tam toho bylo. Ten Adam neměl hlad. Nebo ta Eva, jo, Adam a Eva neměl hlad. Oni šli a úmyslně porušili vlastně ten jasný boží příkaz. Ale netrestá je Bůh, ale trestá je následek toho jejich rozhodnutí. To, že pojedli tento plod, který jim otevřel oči a oni poznali, že byli vlastně kryti boží láskou, která je u nich najednou odňata. Takže oni potrestali víceméně sami sebe. Ne, že by Bůh je trestal. Tím, že se rozhodli naprosto vědomně, dobrovolně a přes varování boží udělat něco, co Bůh jim zakázal, aby zůstala tato návaznost mezi a hierarchie Bůh, člověk. A ten člověk to porušil, tomu bylo toto správcovství odňato. Ale ne tím, že by ho Bůh trestal, ale tím, že vlastně porušil tento princip, tím se potrestal sám. To je stejné, jako když budete mít třeba dům, jo, a pronajmete ho nějakému nájemníkovi. A to, napíšete s ním smlouvu a řeknete, tady toto všechno můžeš užívat, tak to, ale ne, já nevím, tady nesmíš bourat, nesmíš tu nic bourat. Já budete, je to sice takový hlubý příklad, protože ten nájemník vám za to platí, vy z toho máte zisk, ale Bůh neměl za náma nějaký žádný velký zisk, který by si nemohl dát sám. On prostě ustanovil ze své lásky správcem celého toho ráje. A v té smlouvě to bylo dané, v té boží smlouvě, že tady toto prostě čáru nesmíš překročit, jestli chceš, aby tento vztah zůstal stále. Ale Adam se rozhodl, že nechce. Uvěřil lživému nějakému napovídání ďábla a tím pádem vlastně tu smlouvu zrušil. Ale to, co je a to, co můžeme žasnout u Boha, je, že Bůh člověka nezničil. To mi nedochází prostě. Toto je pro mě naprosto nepochopitelné. Jak to, že všemohoucí Bůh nezničil Adama, přestože porušil tu smlouvu? Proč? On to klidně udělal. A on naopak, on mu dá šanci, ano, on mu odebere všechny to ty privilegia, které měl, ale dá mu zaslíbení Mesiáši. A to víme, že padlo už při tom vyhnání vlastně z Edenu. Že lidstvo bude zachráněno. Ale vlastně v tom se zase projevuje jenom boží láska, nic jiného. Ne boží trest. Pokud chápeme trest jako výraz lásky, tak klidně to slovo takto může použít. Rodiče taky trestají své děti, ne proto, aby je ponížili, zbyli, ale protože ví, že když budou dělat tady tuto věc, a budou ji dělat pořád a naučí se to a dorostou tak a dospěl tak ten jejich život byl špatný. Takže oni ho zraňují, protože ho milují. Ale když ukradnu já tady, co by to mohl, třeba mikrofon tady ukradnu, jo, a oni jdou dá zmatit si, že jsem tady ukradl mikrofon, a mě zavřou, to mě nezavřou, protože mě milují. Protože mě to potrestá. Tady musíme to trošku rozlišit.
No, to se musel narodit Ježíš, a trpěl,
to je právě takové úžasné tajemství v tom, jak říká svatý Pavel, kde se rozmnožil hřích, tam se ještě ve větší míře rozmnožila milost. A toto je zvláštní věta a skutečně to tak je, že Bůh dokáže i přes zlo, nebo dokáže z toho zla jakoby postupem času vytáhnout ještě větší dobro. Že nic neodvolává. A to je to, co jednoduše řečeno, že Bůh dokáže psát i po těch křivých línkách. Jo, jak to někdy říkám, jste to slyšeli určitě. Že přesto, že my děláme chyby, tak Bůh dokáže vlastně ty naše chyby zapracovat do našeho plánu spásy. To je neskutečná věc. Do naší záchrany. To neznamená, že bychom měli dělat chyby. To je jedno, co budu dělat. Jo? Protože Bůh to všechno si zpracuje podle svého. On si to všechno přemele na mlýnku a bude z toho dobro. Tak to zase nefunguje. Ale jestliže jdu tou cestou za ním a přesto dělám chyby, tak tyto chyby Bůh dokáže zapracovat do tohoto plánu mé spásy. A využít je pro mé dobro. Je to těžká téma, ale budeme o tom zítra mluvit ještě. Stačí tak zatím? Je to těžké, no, je to na přemýšlení. Teďko ty se chceš něco zeptat, je mi to jasné.
Já se rád zeptám, my v tom mládí jsme právě dostávají takové informace, jako pán Bůh si potrestá. To bylo ještě naše mládí. A je to jako to negativní, co si vlastně zmiňoval, že to je špatně. A mě by zajímalo, jestli si to patří a i to pán Bůh to vidí, nebo pán Bůh tě vidí. To je trošku malinko posunuté, není to už takové to přímo vyhrožování.
Není to
tak tvrdé, ale pán Bůh to vidí. Jak je to možné třeba tak nějak...
Tak já si myslím, že když, ano, pán Bůh to vidí všechno svým lásky plným pohledem.
A to už tam nebudu.
To nemůžeš třeba říct tomu dítěti, jo? Že, protože on si z toho vybere ten láskyplný pohled, to znamená, můžu si dělat, co chci, že? Ale v tomto kontextu, co jsme si tady říkali, tak vlastně ano, Bůh vidí ten můj život v celku, celý. Takže on nechá někdy dopadnout důsledky našich špatných činů na nás samotné, protože ví, že prostě nám to pomůže rychleji k tomu kýženému cíli. Pokud za ním jdeme, že ono to, vlastně tam je ta podmínka, že spravedlivým všechno napomáhá dobrému. To znamená, pokud já kráčím za Bohem, tak i ty mé kotrmelce, i ty mé slabosti, i ty mé, ty vlastně Bůh zakomponovává do toho celého mého životního příběhu a napomáhá mi to k dobrému. Jestli tak to stačí. Takže Bůh nás vidí, ano, to se dá akceptovat svým láskyplným pohledem, celoživotním pohledem.
Budu použít.
Ano, to, ale musíš tam to láskyplný dodat vždycky.
Ne, počkej.
No to ne. No. Ne, to je zkrátka a to nemá s Bohem křesťanství vůbec nic společného. Seřezat prostě 18letého syna, protože on se odepáše a seřeže mě a taky to nemusím přežít třeba, že? Takže já musím vlastně to nějakým způsobem odstupňovávat. A jestliže ve vaší situaci to nebylo včas odstupňováno, tak to mě mrzí, a jestli si to člověk odnáší do dospělosti, tak je to tragédie potom už. To je stejné, jako kdybychom se tady hádali, jestli děti nosí čáp nebo nenosí, jo. To je asi úplně to samé.
K tomu ještě drobnost, když to, jak tady pan Adam zmiňuje, když to v naší mládí bylo takto, tak dneska už není zase, že Bůh je nejvíc, že Bůh je milosrdný, všechno ti odpustí, furt je tička a tak dále. Tak se to taky nedá.
Přesně tak, nedá. Bůh je milosrdný, samozřejmě, on odpouští každému, kdo projevuje lítost, ale není blbý.
Jo. Za toho našeho dětství, jako já teda mluvím za sebe, jdeme za mýho stejníky, tehdejší jsme to brali, jako toho pána mohlo být víceméně jako strašák.
Ano, samozřejmě. Jo, je to tak, ano, já vím, že to tak bylo, ale jako, teď děkujte Bohu, že jste přišli na hostin a že to můžete ještě změnit.
Pořekadlo Boží mlýny malou, pomalu a jistě.
To je dobré, ale to v podstatě neodporuje tomu, co říkám. Protože to neznamená, že Bůh si počká a pak tě potrestá, pak tě teda zničí, jo, nebo pak ti toto. Ale Bůh vlastně ve své lásce nechává tomu člověku čas, aby se změnil. Ale on ví, že ty skutky, které dělá ten člověk, ho zničí, sami o sobě ho zničí. Ne Bůh, ty skutky, které dělá, ta jeho činnost ho zničí. Jo? Takže to je prostě princip. To boží mlýny melou pomalu, ale jistě to je vlastně boží princip, že, který říká, že tyto skutky, které člověk dělá, tak ho doženou prostě. A takže Bůh vlastně tam projevuje jenom tu lásku tím, že vlastně jakoby nechává tomu člověku ten čas, aby se ještě mohl obrátit. Pořád mu Bůh nechává čas, abyste ho obrátila ještě. A když se vám to nepodaří ho obrátit, tak na něho dojde, ale Ježíš taky říká jednu věc, že pokud tvůj bratr zřešil, tak bys ho měl jít, jo, měl bys s ním promluvit mezi čtyřma očima, pak pozvat ještě dva další, pak to říct církvi, pak se k němu chovat jako celníkovi, nebo hříšníkovi, jenže tam to někde řekne člověk super, tak konečně už můžu odpálkovat, konečně už je zatracený, už patří do pekla, pekelník jeden. Jenže jak si Ježíš choval k celníkům a hříšníkům? Jedl s nima, miloval je, navštěvoval je. Takhle se máme k ním chovat? No, nechte to radši na Pánu Bohu, určitě to udělejte takto, protože jak do toho budete vnášet svoji spravedlnost, budete nešťastná mnohem víc, než jste. A k ničemu to nepozběje. Ale vy zkuste přemýšlet nad tím, proč máte takového souseda.
On se chce soudit, on chce ukázat, malý, tak chce vzorky.
Zkuste uvažovat na tom, proč vám Bůh seslal takového souseda. Co pak nebylo v Boží vůli, aby se tam měla anděla spadlého z nebe? Myslíte, že to pro Boha těžké, aby vám tam dal anděla spadlého z nebe?
Bylo.
A kam by vás to posunulo víc? K odpuštění, k odpuštějící lásce. Vůbec nikam by vás to neposunulo. No, zkuste o tom pouvažovat ještě. Že už nepotřebuji posunovat. Ještě nějaký něco, co byste rádi k tomuto tématu, nebo k tomu, co vás napadlo třeba při tom, co jsem tady hovořil.
Já bych možná řekla, že je čas, co dobrého, jak jo, jak špatný, nevím, člověk. že se dostane do pekla, ale se probral v nebi. A říká, ale Bože, protože jsem tady, ty mě neodsuzuješ? A on říká, ne, už tě odsoudili lidé.
Pěkné, mně se líbí v této souvislosti to třeba svatá Terezie z Lisie, která se dočetla, když byla v tom klášteře, že chytli nějakého vraha, tady tam taky pozabíjal nějakou rodinu, jo, a děti malé a tak dále. A když prostě jako, jestli je mu to líto, nebo něco takového se ptali, tak vůbec ne, že by to byla znova, jako, jo, to prostě úplně totálně takový stvrzelý. A ta Terezie se za něho modlila. A ten proces pořád nějak běžel a trvalo to hodně dlouho, půl roku, nebo oni ho potom odsoudili jako k smrti. A ta Terezie se pořád za něho modlila. A vždycky, když tam třeba přišel kněz, že ho vyspovídá, nebo něco, ono vyhodí a vysmál se mu, jo, a zahrnul ho nějakýma nadávkama a tak dál. A ta Terezie se pořád za něho modlila. A když měl být popraven, tak těsně, když se ho ptali, jestli máš nějaké přání, já chci kněze. Víte, to zlo je špatné samo o sobě a to je vlastně, to je díra v Boží lásce. A když my jsme součástí toho, že děláme prázdný prostor místo Boží lásky, tak ono nás to vlastně vyprazňuje. To samo. Když zaplňujeme to své srdce tou Boží blízkostí, tak já vím, že to třeba nedopadne přesně podle našich měřítek a plánů. Ale jako v tom konečném celkovém pojetí to nemůžeme prohrát prostě. Jo, a i když člověk třeba trpělivě musí snášet třeba nepříjemného souseda, nebo já nevím, manželův alkoholismus, nebo já nevím co, nebo prostě, že se mi nějak děti odrodili od církve. Já vím, že to jsou bolesti, jsou to těžké bolesti pro rodiče a to nemá řešení lidsky mnohdy. Ale jestliže člověk neustále ty lidi vlastně znovu a znovu vlastně žádá Boha, aby naplňoval tu jejich duši, proměňoval tu jejich duši, tak pořád vlastně dává tu Boží lásku do toho prázdného prostoru. Proměňuje ten prázdný prostor tím Bohem, tím Božím světlem. A mnohdy skutečně ten Bůh vlastně mu to umožní, aby vlastně prorazil tu zatvrzelost toho člověka, svatý Augustin, svatá Monika. Nebylo zatvrzelejšího člověka než svatý Augustin, který se vysmíval, byl nesmírně chytrý a vysmíval se každému teologovi, každému kamarádovi, který ho chtěl přivést na tu Boží cestu, se jim vysmíval. Utíral je, protože znal tolik argumentů, že neměl na něho šanci. A ta Monika se modlila. Ona se nediskutovala. Nemohla s ním ani diskutovat. Ona se modlila jen za to, byl katolickým křesťanem. A když umírala, tak nejenom, že byl Augustin katolickým křesťanem, stal se knězem, jeho bratr vlastně taky potom později biskupem. Vlastně učitelem církve, jeden z nejvýznamnějších otců církve. Ne, to jsou takové. Já vím, že je to těžké, já se tak tolik roku modlím a furt nic se neděje. Nevadí. Modli se dál. To nevadí, že se nic neděje. Každá tvoje modlitba je jako zlatý dukát, který je kladen do té pokladnice toho Božího srdce. Jako paprsek světla, který prozařuje a v jednom momentu může Bůh zazářit všemi těmito paprsky naraz v té duši toho člověka, on pozná pravdu. Dobře, tak jo, takže dneska už vás nebudu zatěžovat. Pokud teda budete chtít, tak já si myslím, že tak do té půl hodinky, když se tam nějak dopravíte, nebo to budete k té rozhledně, no. Chcete jít dohromady nějak? Hromadně? Se bojíte? Jo?
Nebojíme, ale zapackujeme.
Zapackujete. Dobře, tak to, jak dlouho potřebujete, než se sejdeme před vchodem? Takže o půl se sejdeme před vchodem a budeme všichni společně. Dobře. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní vždycky a na věky věků. Ať vás chrání po celou noc a opatruje, abyste se dobře vyspali a dobře si odpočinuli. Všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.
Už si můžu dát roušku?